Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոր տարվա առաջին օրերն անցկացնում Լեռնային Ղարաբաղում, երեք նայցելել է շփման գծի Մարտունու հատված, իսկ այսօր Ստեփանակերտում մասնակցել նորակառույց թաղամասի բացմանը։ Ինչ ունով էին զարգանում Եվրամիության և Հայաստանի հարաբերությունները 2011-ին, Բրյուսելում նշում են, որ Հայաստանի հետ հարաբերություններում շրջադարձային կարող են դառնալ առաջիկա խորհրդանական ընտրությունները։ Այսօրվա մեր ծրագրում վերհիշենք նաև անցած տարվա ամենաաղմուկահարույց կադրային փոխատեղումները, մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղում է երեք նախարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զորամասեր, ծանոթացել զինվորների առօրյային։ Ֆրանսիայի կառավարությունը նախատեսում է արագացնել հայերի ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ նախատեսող օրինագծի հաստատումը Սենատում, այդ մասին հայտնում է ֆրանսիական Մամուլը, հավելելով, որ արդեն իսկ հունվարի վերջին հարցը կընդգրկվի Սենատի օրակարգում։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը օրինագիծը հաստատել էր դեկտեմբերի 22-ին, ինչից հետո Թուրքիան հետ էր կանչել իր դեսպանին Փարիզից և խզել էր ռազմական կապերը Ֆրանսիայի հետ։ Թուրքիան, սակայն, մտադիր է կրկին Ֆրանսիա ուղարկել վերջերս հետ կանչված դեսպանին, որպեսզի նա համակարգի Թուրքիայի ջանքերը, ֆրանսիական Սենատում հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ նախատեսող օրինագծի հաստատումը թույլ չտալու ուղղությամբ։ Իրանի ներքին գործերի նախարար Մուստաֆա Մուհամեդ Նաջարը հունվարի կեսերին կայցելի Հայաստան, տեղեկացնում է ISNA իրանական գործակալությունը։ Այցելության ընթացքում քննարկվելու են անվտանգությանը, առևտրին, տնտեսական և մշակութային համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն այսօր ժամանում է Իրան, ուր բանակցությունները վարելու այդ երկրի վիճահարույց միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ Դավութողլուն երկօրյա խորհրդակցություն կունենա իր իրանցի գործընկեր Ալի Ակբար Սալեհիի հետ, ինչպես Իրանի միջուկային ծրագրի, այնպես էլ Իրաքում և Սիրիայում զարգացումների վերաբերյալ։ Այս հանդիպումը տեղի ունենում Իրանի և Արևմտյան տարությունների միջև լարվածության աճի ֆոնին, կապված Իրանի միջուկային ծրագրերի հետ։ Արևմուտքը կասկածներ ունի, որ Իրանը փորձում է միջուկային զենք ստանալ, մինչդեռ Իրանը պնդում է, որ այն խաղաղ նպատակներ ունի։ Շաբաթօրը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հաստատել է Իրանի նկատմամբ ֆինանսական և նավթային ոլորտներին վերաբերող պատժամիջոցները։ Ղազախստանի նախագահը երկարաձգել է արտակարգ դրությունը Ժանաոզային քաղաքում մինչև հունվարի վերջ։ Այդ կարգադրությունը Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը ստորագրել է այսօր։ Արտակարգ դրությունը Ժանաոզենում մցվել էր դեկտեմբերի 17-ին, այդ քաղաքում անկարգություններից և բախումներից հետո, ինչի հետևանքով զոհվել էր 16 հոգի, ավելի քան 100-ը վիրավորվել է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հաստատել է Բելարուսի նկատմամբ նոր պատժամիջոցները, ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն էր ընդունել պատժամիջոցների մասին փաստաթուղթը, որը վիզային արգելք և ֆինանսական պատժամիջոցներ են սահմանվում ավելի մեծ թվով պաշտոնյաների և ուժային կառույցների ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Փաստաթուղթը նաև կոչ է անում հոկեյի միջազգային ֆեդերացիային չեղյալ հայտարարել 2014 թվականի աշխարհի առաջնությունը Բելարուսում անցկացնելու որոշումը։ Իրանը ծրագրում են նոր զորավարժություններ անցկացնել Պարսից ծոցում, նախորդ 10-օրյա զորավարժությունները ավարտելուց հետո, այդ մասին հայտարարել է ISNA իրանական գործակալությունը։ Նախորդին Իրանի բանակի հրամանատար Այաթոլա Սալեհին սպառնացել է պատասխան միջոցներ ձեռնարկել, եթե ամերիկյան ավիակիրը վերադառնա Պարսից ծոց։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների ռազմանավերը շարունակելու են հսկել Օրմուզի նեղուցը, որը նավթի մատակարարման հիմնական ուղիներից է։ Գերմանական և միջազգային լրագրողական կազմակերպությունը քննադատությամբ են հանդես եկել Գերմանիայի նախագահ Քրիստիան Վուլֆի հասցեին, ով փորձել է ճնշում գործադրել Bild բարբերականի խմբագրակազմի վրա և թույլ չտալ իր համար անցանկալի հոդվացի հրապարակումը, հայտնում է Deutsche Welle-ն։ Ավելի վաղ Bild բարբերականը հաստատել է, որ Քրիստիան Վուլֆը փորձել է արգելել հոդվացի հրապարակումը, որը վերաբերում էր իր կողմից 500 000 եվրոյի մասնավոր վարկ ստանալուն։ Գերմանական ընդդիմությունը պահանջում է նախագահի հրաժարականը։ Քրիստիան Վուլֆը այսօր հեռուստատեսային ելույթ է ունենալու տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Սևամորդ դերահասի սպանության մեջ մեղադրվող Հարի Դոբսոնը դատապարտվել է 15 տարի 2 ամսվա, իսկ Դևիդ Նորիսը 14 տարի 3 ամսվա ազատազրկման։ 18-ամյա Ստիվեն Լոուրենսը Լոնդոնի կանգառներից մեկում սպանվել էր 1993 թվականին ռասիստական ավազակախմբի կողմից։ Իրանի նախկին նախագահ Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանի դուստրը Ֆայզա Հաշեմի Ռավսանջանին դատապարտվել է 6 ամսվա ազատազրկման կառավարող համակարգի դեմ քարոզչություն իրականացնելու մեղադրանքով։ BBC-ի փոխանցմամբ դատավարությունը տեղի է ունեցել անցյալ ամիս փակ դռների հետևում։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևի, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ աշխատանքային այցով, Ղարաբաղում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, երեկ արդեն Հայաստանի ղեկավարը շփման գծի հարավային հատվածում էր, այստեղ նա ողջ օրվա ընթացքում շփվել է զինվորականների հետ, հարկ է նշել, որ նախագահի Ղարաբաղյան այցը բավական հագեցած է նաև քաղաքացիական միջոցառումներով, այս օրինակ նախագահ Սարգսյանն իր ղարաբաղցի պաշտոն ակցիայի հետ մասնակցել է Ստեփանակերտում կառուցված նոր թաղամասի բացմանը, այցի մանրամասները կներկայացնի Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինա Մուսայելյանը.
Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ այսօր Ստեփանակերտում շահագործման հանձնվեց Արցախ կոչվող թաղամասը։ 6 բարձրահարկ շենքերից բաղկացած այդ թաղամասում բնակարաններ են ստացել զոհված զինծառայողների ընտանիքները, երկկողմանի ծնողազուրկ, ներկայումս պաշտպանության բանակում ծառայող սպաների ընտանիքները։ Բնակարանների մի մասն էլ տրամադրվել են հիփոթեկային վարկով։ Կառավարությունը վստահեցնում է, որ այսպիսով ավարտվեց Ստեփանակերտում բնակվող զոհված զինծառայողների ընտանիքների բնակարաններով ապահովելու պետական ծրագիրը։
15 տարի ես այդ օրը սпасала։ Ուզում այս սիմվոլ քինս շնորհակալություն հայտնեմ։
Վերջապես մեր երազները, մեր մորազները կադարվեցին։
Սկզբում վարձով էինք մնում 2 տարի, այնուհետև 5 տարի ապրում էինք հայրական տան, իսկ հիմա բարիկամի տանն էինք մնում։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ միասին այսօր Սերժ Սարգսյանն անձամբ մասնակցեց մի քանի ընտանիքների բնակարանամուտին և շնորհավորեց այդ կապակցությամբ։ Նշեմ, որ Սերժ Սարգսյանն ու Սեյրան Օհանյանն արդեն 2 օր է, ինչ Լեռնային Ղարաբաղում են, երեք նրանք այցելեցին Մարտունու շրջանում գտնվող մի շարք զորամասեր, որտեղ ծանոթացան զինվորական առօրյային, այնուհետև երկու նախագահները մասնակցեցին Մարտունի քաղաքի Սայաթ Նովակոչվող նոր մարզահամալիրի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Սերժ Սարգսյանը երեկ հաստրեց նաև ծանոթանալ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության կողմից մշակվող այլընտրանքային էներգիայի տեսակներին, նախ այցելեցին Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղ, որտեղ արտադրվում են բրիկետներ, այնուհետև Շուշի կարմիր շուկա Խաչմերուկի արտադրամաս, որտեղ էլ կարծր վառելիքով կացաներ են պատրաստում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն այսօր մասնակցեց նաև Իվանյան գյուղում կապիտալ վերանորոգված Վալերի Մարությանյանի անվան ռազմական հոսպիտալի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Երկու նախագահները ներկայ են գտնվել նաև պաշտպանության բանակի ուսումնական կենտրոններից մեկում կազմակերպված ցուցադրական պարապմունքներին, որից հետո Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հանդիպում են ունեցել պաշտպանության բանակի ղեկավար կազմի հետ։ Ավելացնեմ, որ այս օրերին Սերժ Սարգսյանն ու նրան ուղեկցող անձին շրջում էին բացառապես զինվորական համազգեստով։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ֆրանսական աղբյուրները պնդում են, որ մինչև այս ամսվա վերջը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը կդրվի սենատի քննարկմանը, դժվար չէ կռահել, որ թուրքական իշխանություններն այս լուրերին շատ կոշտ կերպով են արձագանքել, մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ֆրանսիայի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Հրաչ Վարդապետյանը այսօր մեր զրույցում հայտնեց, որ Ֆրանսիայի թուրքական լրատվական կայքերը հաղորդում են, որ Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպան Թասին Բուրչուօղլին այսօր վերադառնում է Փարիզ։
Թուրքական սայթերը հաղորդում, որ այսօր արդեն կլինի Փարիզում, իսկ քիչ առաջ հաղորդեցին, որ Թուրքիա դեսպանը արդեն գտնվի Փարիզի մեջ, թուրքական սայթերում, Ֆրանսիայի մեջ թուրքական սայթերում։
Ֆրանս պրեսը այսօր հաղորդեց, որ Ֆրանսիայի կառավարության պաշտոնյան ասել է, թե այս ամսվա ընթացքում Սենատում քվեարկության է դրվելու հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագիծ, չնայած Թուրքիայի հետ դիվանագիտական ապտակներին։ Հրաչ Վարժապետյանի փոխանցմամբ եւս կառավարությունը օրինագիծը բերելու է Սենատ։
Այսօր կառավարությունը հայտարարեց, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը մինչև ունվարի վերջ, այս ամսու վերջ, օրագարկի, Սենատի օրագարկի վրա դիտի կա աստղտադրարը։
Այսինքն, ինչպես հաստատեց, կարող եք փոխանցել, կառավարության նիստը եղել, թե պաշտոնյաններն են։
Կառավարությունը պահանջած է, որ կա Սենատ հարցը, կառավարությունն է, որ պահանջած է Սենատի մեջ քննարկում օրագարկի վրա դերել։ Մինչև հունվարի վերջ, բայց թվական չէ ճշտված, երևի այս վաղը միշտ մեկ երկու օր անպայման, որ նաև թվական ճիշտ է։
Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատի ազգային ժողովի կողմից դեկտեմբերի 22-ին ընդունված օրինագիծը ուժի մեջ կարող է մտնել միայն այն դեպքում, երբ այն հաստատվի Սենատում։ Թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպան Թասին Բուրչուօղլին վերադառնում է Փարիզ համակարգելու համար Թուրքիայի ջանքերը կանխելու հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը։ Turkish Weekly-ն նշում է, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանը եւ Սենատը աշխատանքը վերսկսելու են հունվարի 10-ին, իսկ փետրվարի 22-ից օրենսդիր մարմինը ընդհատելու է աշխատանքը նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։ Եթե այս նստաշրջանում Սենատը քվեարկության չդնի օրինագիծը, ապա ըստ ֆրանսիական օրենքների այն չեղյալ է համարվելու, նշում է թուրքական պարբերականը։ Ֆրանսիայի հայ դատի հանձնախմբի գրասենյակի ղեկավարը մեր զրույցում ասաց, թե դեսպանի մեկնելը Անկարա վերադառնալը խայտառակություն և ծիծաղելի։
Հազարավոր այս քաղաքական սպառնալիքներուն որտեղացուց Ֆրանսիայի քաղին, այդ պաստորեն օթի մեջ նետված փուչիկներ են, օթի մեջ հարահորոց է անիմաստ, եւ ասեմ, որ վերադարձ ավելի խայտարակ վիճակ է Թուրքիո համար, ուր մնացին այդ սպառնալիքները, եւ այսօր ասեմ, որ հայկական տղտածրարը կանխելու համար է այլ ծիծաղելի վիճակի մեջ գտնե թրկական պետությունը։ Հիմա ասեմ, որ ֆրանսական և թուրքական դիվանագիտության միջև է խորքի մեջ հարցը, ինչպես որսի, և կգտնեմ, ոչ երթալը մեր վեճն է, ոչ վերադարձ մեր վեճն է, մենք պիտի աշխատենք, որ Սենատի մեջ այս օրենքը անցնի, և մենք այդ օրենքով կարենանք պաշտպանվել թրկական ժխտողական քաղաքականության դեմ, օրենքի ուժով կարենանք պաշտպանվել թրկական այդ վանդալիզմին դեմ։
Շարունակելով եվրոպական թեման, այժմ տեսնենք, թե ինչպես էին 2011-ին զարգանում Հայաստանի և եվրոպական կառույցների նախևառաջ Եվրամիության հարաբերությունները։ Բրյուսելի և Երևանի միջև անցած տարի կայացած բանակցությունների մի քանի փուլերից բացի Հայաստանը մասնակցեց Արևելյան գործընկերության երկրորդ գագաթնաժողովին, Հայաստանի իշխող կուսակցությունը լուրջ քայլեր ձեռնարկեց եվրոպական ամենաազդեցիկ կուսակցական կառույցներից մեկին, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությանն անդամակցելու ուղղությամբ։ Արդյոք այս ամենը նշանակում է, որ Հայաստանի իշխանությունները վերջնականապես ընտրել են զարգացման եվրոպական վեկտորը։ Փորձագետների կարծիքով այս հարցի պատասխանը կստանանք առաջիկա մայիսին, երբ կայանան ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
2011 թվականը ըստ փորձագետների աննախադեպ էր Հայաստանի և Եվրամիության միջև հանդիպումների ակտիվության, շռայլ խոստումների և փոխադարձ հաճախոսությունների առումով։ Ողջ տարվա ընթացքում պաշտոնական Երևանը ջանք չխնայեց հավաստիացնելու եվրոպական կառույցներին, որ ուզում է, պատրաստ է և մտադիր է առաջնորդվել խաղի եվրոպական կանոններով և օրենքներով։ Եվ եթե տարեսկզբին դեռ եվրոպացիները ի պատասխան այս հավաստիացումների մատնացույց էին անում չբացահայտված մարտի 1-ը, կալանավորված ընդդիմադիրների առկայությունն ու համատարած կոռուպցիան, ապա տարեվերջին էականորեն մեղմեցին դիրքորոշումը։ Կառույցի ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն անգամ 2011-ի վերջին հայտարարեց, թե Հայաստանը ետխորհրդային տարածքում առաջատարներից մեկն է բարեփոխումների իրականացման և Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացման ոլորտում։
It is important for us.
Մեզ համար կարևոր է տեսնել, որ Հայաստանի իշխանությունները սկսում են քաղաքականություն իրականացնել, որը հնարավորություն կտա այդ երկրին մերձենալ Եվրամիությանը այնքան, որքան այսօր պաշտոնական Բրյուսելը թույլ է տալիս ոչ անդամ երկրների։ Բրյուսելի բարեհաճ վերաբերմունքն ու հավատը նվաճելու համար, սակայն, պաշտոնական Երևանը նախ մի քանի առանցքային քայլ կատարեց, առաջին հերթին ներքաղաքական դաշտում։ Մայիսի վերջին անկախության 21-ի կապակցությամբ խորհրդարանը նախագահի առաջարկով որոշում ընդունեց համաներում հայտարարելու վերաբերյալ, Ազատ արձակվեցին մարտի 1-ի գործով կալանավորված ու հետապնդվող բոլոր ընդդիմադիրները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց նոր թափաղորդել մարտի 1-ի քննությանը։ Երկրի քաղաքական պատմության մեջ առաջին անգամ իշխանությունն ու ընդդիմությունը հրապարակավ նստեցին բանակցային սեղանի շուրջ, հայտարարելով, թե պատրաստ են երկխոսության ճանապարհով հարթել առկա տարաձայնությունները։ Եվրոպական ինտեգրացիա կազմակերպության ղեկավար փորձագետ Կարեն Բեկարյան.
Ես ամեն դեպքում ամենաէականը կառանձնացնեի մեր քաղաքական ֆոնի խնդիրը եւ քաղաքական մշակույթի հուսկու փոփոխություններն ու արժեքային համակարգի նոր էլեմենտների ներգրավելը։
Հայաստանի քաղաքական մշակույթ մտած նոր էլեմենտներից ու զարգացումներից փորձագետները հատկապես առանձնացնում են երեք կուսակցությունների անդամակցումը Եվրոպայի ամենազդեցիկ և ընդարձակ ուժին՝ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը։ Այստեղ մի հարկի տակ են հավաքված Եվրոպայի գրեթե բոլոր հզոր կուսակցությունները, այդ թվում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի, Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի, Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնի ղեկավարած ուժերը։ Հենց այս կուսակցության ներկայացուցիչներն են մեծամասնություն կազմում Եվրոպայի բոլոր իշխանական կառույցներում, Եվրախորհրդարանում, Եվրահանձնաժողովում ու նախարարների խորհրդում։ Տարեվերջին այս կուսակցության համագումարին մասնակցեց նաև նախագահ հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, ով անձամբ ԵԺԿ-ի ղեկավարից ստացավ եվրոպական քաղաքական այս մեծ ընտանիքի կրծքանշանը։ Դուք ձեր հարևանների հետ կապված համարձակ նախաձեռնություններով եք հանդես եկել, ինչպես նաև հավատարիմ եք երկրի ներսում բարեփոխումներ անցկացնելու հանձնարությանը։ Դիմելով Սերժ Սարգսյանին հայտարարեց կուսակցության նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսը, հավելելով. Հայաստանը կառուցում է խաղաղ ժողովրդավարություն, և այս ժողովրդավարությունը պետք է ամրապնդվի։ Հայաստանյան կուսակցություններից բացի ԵԺԿ-ին անդամակցում են նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի, ինչպես նաև Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կուսակցությունները, ինչը նրանց պարբերաբար հնարավորություն է տալիս ոչ միայն դեմարդեմ շփվել եվրոպացի գործընկերների հետ, այլև լոբինգի ենթարկել և առաջ տանել սեփական երկրի շահերը։ Հայաստանի եվրոպական բարեկամներ կազմակերպության փորձագետ Սարգիս Ղազարյան.
Հարկավոր է, որ մասնակցենք քաղաքական գործունեությանը, մեծ քաղաքական ընտանիքների ձևաչափով, որ կարողանանք ավելի լավ ներկայացնենք մեր խնդիրները և գտնենք մեզ համար, Հայաստանի համար ավելի ընդունելի լուծումներ։
Հայաստանի ժողովուրդը կատարել է իր պատմական ու անշրջելի ընտրությունը, մենք ուզում ենք ունենալ եվրոպական չափանիշներով կառուցված բարեկեցիկ երկիր։ Հունիսին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդգծելով. Այդ ճանապարհը դժվարին է, սակայն միակ նախընտրելին պաշտոնական Երևանի համար։
Բոլոր դժվարություններով հանդերձ մեր հասարակությունը գիտի, թե ուր է գնում և ինչու է ընտրել զարգացման հատկապես այդ ուղին։ Մենք վերադառնում ենք եվրոպական քաղաքակրթական մշակութային տարածք, որտեղ եղել ենք դարեր շարունակ, ակունքներից սկսած։
Ի պատասխան Հայաստանի իշխանությունների այս հայտարարություններին ու նաև օրենսդրական դաշտում կատարված բարեփոխումներին 2011 թվականի վերջին եվրոպական ընտանիքը կանաչ լույս վառեց Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի պարզեցման ճանապարհին։ Հայտարարվեց, որ ավելի քան 1 տարի շարունակված բանակցություններից հետո կողմերը մոտեցել են եզրափակիչ փուլին և պատրաստ են 2012-ի սկզբին արդեն ստորագրել համապատասխան համաձայնագիրը։ Սա թերևս երկուստեք բանակցություններում արձանագրված ամենանշանակալից առաջընթացն է, որի արդյունքը 2012-ից արդեն կզգան Հայաստանի անխտիր բոլոր քաղաքացիները։ Փաստաթղթի ստորագրումից հետո մասնավորապես Եվրամիության անցագիրը կիսով չափ կեժանանա 65 եվրոից հասնելով 30-ի։ Մյուս կողմից արտոնություններ կսահմանվեն գործարարների, ուսանողների, լրագրողների, թոշակառուների ու հաշմանդամների համար։ Նրանք Միացյալ Եվրոպայի անցագիրը կարող են ստանալ առավել պարզեցված կարգով և միանգամից մինչև 5 տարի ժամկետով։ Ընդ որում և Բրյուսելում, և Երևանում հայտարարում են, թե պատրաստ են էլ ավելի խորացնել մերձեցման այս գործընթացը, ասում է փորձագետ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը։
Հայաստանը բավականին բարձր հնչող հայտարարություններ արեց, որ ինքը պատրաստ է շատ ավելի ծերտ համագործակցության Եվրամիության հետ, պատրաստ է ստանձնել նոր պարտավորություններ։ Պրակտիկորեն առայժմ դրա ապացույցները չկան, բայց մենք նկատում ենք, որ Բրյուսելում բավականին լուրջ և ողջույներով են ընդունում այդ քաղաքական հայտարարությունները, և պատրաստ են արդեն 2012 թվականին առաջարկել լուրջ մերձեցման ծրագրեր։
Նոր ծրագրերից մեկով, օրինակ, Եվրամիությունը խոստանում է Հայաստանի հետ ազատ առևտրի գոտի սահմանել և տեղացի գործարարների ու արդյունաբերողների առջև բացել իր շուրջ 5 միլիարդ հանոց, ընդ որում ապահովված ու բարձր եկամուտ ունեցող սպառողների շուկան։ Սա ենթադրում է հարաբերությունների սերտացման որակական բոլորովին նոր, աննախադեպ բարձր աստիճան, որպիսի կունեն օրինակ արևելյան Եվրոպայի երկրները մինչև Եվրամիության լիիրավ անդամ դառնալը։ Սակայն դեռևս բաց է հարցը. Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները կունենան բավական կամք այս հարցում Եվրամիության պահանջած տասնյակ բարեփոխումները կատարելու համար։ Իսկ դրանք պահանջում են, որ Հայաստանում տնտեսական դաշտում գործեն հավասար պայմաններ բոլորի համար։ Արտադրված ապրանքները համապատասխանեն եվրոպական չափանիշներին։ Ներկրվող ապրանքների դեպքում էլ մաքսավորները որպես հիմք ընդունեն գործարարների ներկայացրած վճարային փաստաթղթերը, ոչ թե առաջնորդվեն գինը որոշելու սեփական մեթոդներով։ Հայաստանի եվրոպական բարեկամներ կազմակերպության փորձագետ Սարգիս Ղազարյան.
Նախ ներքին շուկան կլինի գնալով ավելի զերծ մենաշնորհներից, ներքին շուկան կլինի գնալով ավելի ազատ օլիգարխիկ տնտեսական գործունեություններից։ Այս պայմանները շրջանցելի չեն, եթե Հայաստանը կանխատեսում է նման մի կարևոր գոտումած կազմել։
2011 թվականին ըստ էության Հայաստանի իշխանություններին հաջողվեց ընդամենը համոզել եվրոպացիներին, որ պատրաստ են իրականացնել պահանջվող բարեփոխումները։ 2012-ին, սակայն, այդ հայտարարությունները բավարար չեն լինի։ Բրյուսելում այժմ արդեն բացահայտ ընդգծում են, որ սպասում են կոնկրետ գործողությունների, որոնց շարքում ամենակարևորը առաջիկա համապետական ընտրություններն են։ Մենք շատ ուրախ էինք լսել Հայաստանի իշխանություններից, որ 2012 թվականի ընտրությունները լինելու են ազատ և արդար։ Լավագույնը Հայաստանի պատմության մեջ։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասում է Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշտոնի խոսնակ Մայա Կոնսիյանչիչը ընդգծելով. Եվրամիության դիրքորոշումն այս հարցում հստակ է։ Մենք ուզում ենք, որ ընտրություններն անցնեն միջազգային չափանիշներին համապատասխան, և ուշադրությամբ հետևելու ենք դրանց նաև այն պատճառով, որ այս հարցը ժողովրդավարության զարգացման կարևոր տարերից մեկ է, գերակայողության Եվրամիության համար։ Ընդ որում, ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու դեպքում պաշտոնական Բրյուսելը խոստանում է ոչ միայն սերտացնել իր սեփական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, այլև համախմբել նաև միջազգային դաշնակիցներին այս հարցում Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեի խոսնակ Փիթեր Սթանո. 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո Եվրամիությունը պատրաստ է կազմակերպել միջազգային հավաք Հայաստանում կայուն բարեփոխումների համար միջազգային համայնքի աջակցությունը համախմբելու նպատակով։ Եվրամիությունը բազմից է ընդգծել, որ անհրաժեշտ է անցկացնել այս ընտրությունները միջազգային չափանիշներին համապատասխան և իրագործել ստանձնած բոլոր պարտավորությունները ազատ և արդար ընտրությունների վերաբերյալ։ 2016-ը իսկապես աննախադեպ էր Հայաստանի և Եվրամիության կողմից միմյանց տրված խոստումների ու հավակնոտ ծրագրերի առումով։ Գալիք 2012-ը կլինի նույնքան աննախադեպ պաշտոնական Երևանի համար։ Այս անգամ արդեն տրված խոստումները կյանքի կոչելու, թղթի վրա կատարված բարեփոխումներն ու օրենքները իրագործելու և եվրոպական արժեքներին իր հավատարմությունը հրապարակավ ապացուցելու առումով։
Անցած տարին քաղաքական կյանքում աչքի ընկավ մի շարք աղմուկահարույց և անսպասելի պաշտոնանկություններով զբաղեցրած դիրքերը լքեցին գործող իշխանության համար առանցքային դերակատարություն ունեցող այնպիսի գործիչներ, ինչպիսին էին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Միքայել Մինասյանը, ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, ամենանսպասելի պաշտոնանկությունների թվում էր նաև քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հրաժարականը։ Հայ-ռուս գազարդի երկարամյա ղեկավար Բարը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում ամենակարճն աշխատած գործիչը դարավ, եթե երկե չհաշվենք 1996-ին, մի քանի ամիս որպես քաղաքապետ աշխատած Աշոտ Միրզյանին։ Եղան նաև սպասված, սակայն այդպես էլ իրականություն չդարձած պաշտոնանկություններ, խոսում էին Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի, տարածքային կառավարման նախարար փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի հնարավոր ժառանգականների մասին։ 2011-ի կայացած և չկայացած պաշտոնանկություններն իմի է բերել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Դեռևս հոկտեմբերի 26-ին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցում հայտարարեց, որ իշխող հանրապետական կուսակցության հետ չհամագործակցողները կոտրված տաշտակի առջև են հայտնվելու, այդպես էլ չմասնավորեցնելով, թե կոնկրետ որ ուժերին նկատի ունի։
Ովքեր մեզ հետ կհամագործակցեն, համոզված ենք, որ կշահեն։ Ովքեր չեն համագործակցի, կհայտնվեն կոտրված տաշտակի առջև։
դժվար է ասել, արդյոք զուգադիպություն էր, թե ուղիղ կապ կար այս հայտարարության ու հետագա կադրային տեղաշարժերի միջև, համենայն դեպս փաստ է, որ մի շարք առանցքային պաշտոնյաների հրաժարականները ուղղակիորեն հաջորդեցին վարչապետի հայտարարությանը։ Հենց նույն օրը, հոկտեմբերի 26-ի երեկոյան, համառորեն սկսեցին շրջանառվել քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հրաժարականի լուրերը։ Հիմնական վարկածը հետևյալն էր. Կարեն Կարապետյանը խնդիրներ ունի նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմի հետ, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի վստահելի մարդկանցից մեկն է և ներիշխանական խմորումներում նրա առջև խնդիր է դրվում կողմնորոշվել Սերժ Սարգսյանի կողքին է կանգնելու թե Ռոբերտ Քոչարյանի։ Հրաժարականի հաջորդ ամենահավանական վարկածն էլ Ռուսաստանում բարձր պաշտոնի անցնելն էր։ Հոկտեմբերի 28-ին պաշտոնապես հայտարարելով իր հրաժարականի մասին, Կարեն Կարապետյանը դա պարզաբանեց զուտ այլ աշխատանքի անցնելու և անձնական դրդապատճառներով։
Նախագահական թիմի հետ շատ լավ ընկերական հարաբերություններ ունեի։
Իշխանական ուժերը սպառիչ համարեցին նախկին քաղաքապետի պատասխանը հայտարելով, որ այլ մեկնաբանությունների կարիք չկա, իսկ ընդդիմության համար Կարեն Կարապետյանի հիմնավորումները համոզիչ չէին։ Ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյան.
Ես չափազանց արժանահավատ եմ համարում այն հաստարկը, որ նրան առաջարկվել է կոորդինացնել հանրապետական կուսակցության Երևան քաղաքի շտաբը, ապահովելով անհրաժեշտ հաղթանակ հանրապետական կուսակցության համար, և նա մերժել է ընդունել այդ առաջարկը։
Քաղաքացիություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյան.
Պարզ մի բան է նշանակում, ուրեմն իսկապես խնդիր ունի այդ գերակրատաշտից օգտվողների շրջանակը պահպանել իր ռեսուրսը, որպեսզի վերարտադրումը իշխանությունների որևէ ձևով ստուժի։
Արտախորհրդարանական հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները ևս համոզված էին, որ անձնական պատճառներով քաղաքապետի պաշտոն չեն լքում։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյան.
Սերժ Սարգսյանը վստահ չի, որ նույն իր օլիգարխիկ թիմում ունի անհրաժեշտ աջակցությունը, ավելին հստակ ինֆորմացիա ունի, որ իր հենց աջակից հենարանը կամ նրա որոշ մասը փորձել է այլատրանք փտրել, նա հիմա փորձում է կետային հարվածներ հասցնել բոլոր այն ուղղություններով, որտեղ դավադրություն է տեսնում։
Հոկտեմբերի 31-ին իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավար կազմը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ միաձայն որոշեց Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրել նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանի 33-ամյա որդուն՝ փոխքաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին։
Ես այս համակարգում 7 տարի շարունակ աշխատելով ողջերությամբ եւ ծրտացավությամբ եմ վերաբերվում իմ աշխատանքին եւ վստահ եմ, որ ոչ միայն ին եւ ամբողջ թիմի միջոցով ենք այդ աշխատանքն իրականացնել։
Տարոն Մարկարյանի պաշտոնակալությունից հետո հրաժարականներ ներկայացրեցին Արաբկիր և Շենգավիթ վարչական շրջանների ղեկավարներ Էդուարդ Մուշեղյանն ու Սարգիս Հովանիսյանը։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, նրանք երկուսն էլ մտերիմ և լավ հարաբերությունների մեջ են եղել նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հետ։ Նորանշանակ թաղապետեր Հրայր Անտոնյանն ու Արմեն Սարգսյանն էլ ըստ լրատվամիջոցների Տարոն Մարկարյանի ու նրա ընտանիքի մերձավորներն են։ Չնայած քաղաքապետարանը պաշտոնապես հայտարարում է, որ կադրային փոփոխությունները պայմանավորված չեն անձնական մտերմության սկզբունքով։ Կարեն Կարապետյանի հրաժարականին անմիջապես հաջորդեց նոյեմբերի 1-ին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի պաշտոնանկությունը։ Գաղտնիք չէր, որ դա անակնկալ էր և իր ոստիկանապետի և հանրության համար, որովհետև Ալիք Սարգսյանը չգիտեր, թե ինչու է հեռանում, ինչ պաշտոնի է նշանակվելու, միայն պնդում էր, որ դրա պատճառը չի կարող իր աշխատանքը լինել։
Աշխատանքի վատ այդպես բան չի կարող լինել, որտեղ իմ ցուցանիշները շատ լավ են, որևիցե հարց ոստիկանության բացի հետ կապված էս բան չկա։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունն էլ հայտարարեց, որ բարձր է գնահատում Ալիք Սարգսյանի աշխատանքը։ Մեր այն հարցին, թե այդ դեպքում ինչու որոշվեց նրան ազատել ոստիկանապետի պաշտոնից, հանրապետականները պատասխանեցին, որ ուժային կառույցների ղեկավարների փոփոխության հարցերը իշխող կուսակցությունը չի քննարկում։ Դա ցահմանադրության բացառապես նախագահի որոշելիք հարցն է։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանով։
Քաղաքական թիմի ղեկավարն է հանրապետության նախագահը, եւ նա շատ ավելի լավ է պատկերացնել, ով որտեղ տվյալ պահին ճիշտ ծառայություններ կմատուցի հանրությանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշեց, որ ոստիկանությունը պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանի տիպի ղեկավարի կարիք ունի, իսկ Ալիք Սարգսյանը առավել հարմար է նախագահի խորհրդականի պաշտոնում։ Էդուարդ Շարմազանովի մատնանշած ճիշտ ծառայությունները արդյոք կապ ունեն առաջիկա ընտրությունների հետ, հարցրեցինք նրան։
Չեմ կարծում։
Գուցե հանրապետական մոբիլիզացնում
է։ Չէ, հանրապետականը մոբիլիզացնելու խնդիր չունի, հանրապետականը այս պահին աշխատում է եւ ընդդիմությունների հետ կապված որոշ չի քննարկում։
Խորհրդանական ընդդիմությունը սկսեց իշխանություններին մեղադրել իրենց քայլերը հանրությանը չբացատրելու համար, դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյան։
Ինչի ոստիկանապետը հանվեց, տեղափոխվեց խորհրդական, քաղաքապետը հրաժարական է տալիս։ Մեկն ասում է հրաժարվում են, որտեղ ինչ-որ ավելի լավ գործի են անցնելու։ Եթե ավելի լավ գործ կասեք, այդ ո՞րն է ավելի լավ գործը, որ իմանանք, որ քաղաքապետը այդ լավ գործը չի։ Ոստիկանապետը այդ լավ գործը չի, այս երկում բա ո՞րն է լավ գործը։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանն էլ այս կարծիքին էր։
Իրենք բացառապես զարտուղի ճանապարհներով է, որ փորձելու են իրենց իշխանությունը վերարտադրեն։
Արտախորհրդայինական ընդդիմությունն էլ համոզված էր, որ իշխանությունները ընտրությունների չեն նախապատրաստվում, պարզապես նրանց մնորոշմամբ ձախողված ու խորտակվող իշխանությունները ցայտնոտային վիճակում են եւ անդրամաբանական քայլեր են անում, ինչպես Հայաստանի առաջին նախագահ ընդդիմադիր կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրահավաքում հայտարարեց։
Այս հրաժարականներին շատ շուտով հետևելու են բազմաթիվ այլ պաշտոնակություններ, խայտառակ պաշտոնակություններ։ Բանը կարող է նույնիսկ հասնել տուրու դմբոցի, որովհետև արդեն սա խորտակվող իշխանությունն է։
Փորձագետներն այնուհանդերձ չէին համարում, որ իշխանությունները շփոթված են։ Նրանցից շատերը համոզված էին, որ Վլադիմիր Գասպարյանը, լինելով Սերժ Սարգսյանի ամենահավատարիմ զինագիցներից մեկը, թերևս պատրաստ է այնպիսի գործողությունների, որոնց Ալիք Սարգսյանը կարող էր եւ պատրաստ չլինել։ Գասպարյանի պաշտոնավարման հենց առաջին ամսում քաղաքական մեծ հնչեղություն ստացավ կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության որոշ անդամների ու համագիրների նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումը։ Խոշոր չափերով թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության համար ձերբակալվեցին ԲՀԿ Ջերմուկի տարածքային կառույցի ղեկավար Արմեն Հովանիսյանը, Բարգավաճ Հայաստանի հետ առնչվող Շլամ Մականունով Արմեն Մուրադյանը, Ասատուր Արուստամյանը։ Այս հետապնդումները Մամուդը դիտարկեց քաղաքական ենթատեքստում, դրա նպատակը համարելով Գագիկ Սարուկյանին հնազանդեցնելը, որպեսզի նա ընտրությունների ժամանակ չհեռանա հանրապետականներից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն էլ առանց մանրամասնելու կոչարեց կուսակցության նկատմամբ վհուկների որս չսկսել։
Անկեղծ ասած, այնքան շատ եղան այս վերջի շրջանում նման դեպքերը, որ արդեն մեզ ստիպում է խոսել ոչ թե ինչ-որ պատահականությունների մասին, այլ կարծես թե ինչ-որ մի օրինաչափություն է արդեն այստեղ նկատվում։ Իհարկե, ես հիմա ձեռնպահ կմնամ վերջնական որևէ խոսք գնահատական տալու։
Այդ ժամանակ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ ձերբակալությունները քաղաքական որևէ ենթատեքստ չունեն։
Իմ համար նշանակություն չունի ով ովը, իմ համար նշանակությունը ինչ է անում։
Ինչևէ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նարնջվողների նկատմամբ քրեական հետապնդումները կարծես թե դադարեցին այն բանից հետո, երբ Գագիկ Ծառուկյանը, ավարտելով կարճատե վարձակուրդը, Դուբայից վերադարձավ Երևան և ըստ մամուլի հրապարակումների հանդիպեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ալիք Սարգսյանի պաշտոնանկության հենց նույն օրը, նոյեմբերի 1-ի ուշ երեկոյան, հայտնի դարձավ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի աղմկահարույց հրաժարականի մասին։ Պաշտոնապես ասվեց, որ Սերժ Սարգսյանն առաջարկել էր Աբրահամյանին առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում գլխավորել հանրապետականի նախընտրական շտաբը, չնայած խորհրդարանական ընտրություններին դեռ 5 ամիս կար և որևէ շտաբ մինչև հիմա էլ ձևավորված չէ։ Մամուլը սկսեց գրել, որ Սերժ Սարգսյանը այսպիսով չեզոքացրեց Ռոբերտ Քոչարյանի ամենաազդեցիկ հենարաններից մեկին և ներպալատական հեղաշրջման փորձը։ Մինչդեռ ինքը Հովիկ Աբրահամյանը պնդում էր, որ Սերժ Սարգսյանի թիմից է և հերքում էր, որ հրաժարականը նախագահի ճնշմամբ է պարտադրվել իրեն։
Եթե ես հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի պետի ղեկավար եմ, ուրեմն շատ լավ են, չէ՞, մեր հարաբերությունը։
Իշխող կուսակցությունը այս տեղաշարժը բացատրեց ուժերը մոբիլիզացնելու անհրաժեշտությամբ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը այսպես հայտարարեց.
Անհրաժեշտ է արդեն սկսել մոբիլիզացնել ուժերը, հաշվի առնելով նաև այն, որ բավականին թեժ քաղաքական պայքար է մեզ սպասում։
Շուտով հայտնի դարձավ, որ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած շտաբ է գործովում նաև Սերժ Սարգսյանի փեսան Միքայել Մինասյանը։ Նա ազատվեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալի պաշտոնից և հանրապետականի շտաբի պետի տեղակալն է լինելու։ Մինասյանը հիմնավորեց, որ պարզապես գնում է Աբրահամյանին օգնելու գալիք ընտրությունները պատշաճ նախապատրաստելու հարցում։ Մամուլն ու քաղաքական գործիչներն էլ եզրակացրեցին, որ իշխանության ամենաազդեցիկ երյակի անդամ համարվող Միքայել Մինասյանը իրականում շտաբ է գործովում Հովիկ Աբրահամյանին վերահսկելու նպատակով։ Այս ամենը շատերին հիմք տվեց եզրակացնել, որ այս քայլերով Սերժ Սարգսյանը ուղակի զրոյացրեց Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի շանսերը։ Խորհրդանական ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյան.
Քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող, այսպես ասեմ, ժողովրդական ալիքի վրա հետ վերադառնալ, մեր ընդհանուր պալատական հեղաշրջում իշխանության ներսում ուժերի հասարակության խաթարման միջոցով, եւ հիմա կարելի է ասել, որ նրան զրկել են նման բոլոր հնարավորություններից, եւ այս պահին գոնե իշխանության թիմը գտնում է հավատարմությունների ստուգման փուլում։
Դեկտեմբերի 6-ին ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ ազգային ժողովի նախագահ ընտրվեց Մարտիմեկյան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդանական նախկին հանձնաժողովի նախագահ, ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանը, իսկ խորհրդարանի փոխխոսնակի պաշտոնում նրան փոխարինեց հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը։ Նիկոյանը ի սկզբանե հայտարարեց, որ Հովիկ Աբրահամյանի աշխատանքում որևէ բան սրբագրելու ծրագրեր չունի։
Ես համարում եմ պարոն Աբրահամյանի գործնեության ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում շատ դրական։
Խորհրդանի խոսնակի պաշտոնում Սամվել Նիկոյանի նշանակման անմիջապես բացասաբար արձագանքեցին ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, հայտարելով, որ մարտի 1-ը կոսկողներին իշխանությունները պարգևատրում են։ Լևոն Զուրաբյան և Գագիկ Ջահանգիրյան։
Մարտիկ եթե ստացել են հանձնարարություն պարտակել մարտի 1-ի հանձնարարությունը եւ այդ հանձնարարությունը փայլուն կերպով կատարել են, նրանք դրա համար պետք է պարգևատրվեն եւ նրանք պարգևատրվում են,
որը ապագա ծառայողներին, առաջիկա իրեն ծառայությունը առաջարկողներին շատ լավ այսպես օրինակ կարող է լինել։
Ինքը Սամվել Նիկոյանը անընդունելի է համարում այս պնդումները։
Մարտը իր կենսագրության մեջ, իր աշխատանքային գործնական ընթացքում ստիպված է լինում կատարել բազմաթիվ հանձնարարություններ կուսակցական և պետական։
Ազգային ժողովի նոր ընտիր ղեկավարությունը իր անվերապահ աջակցությունը հայտնեց հանրապետականի թիմին առաջիկա ընտրություններին ընթարաջ։ Կադրային փոխատեղումների եւ հրաժարականների ֆոնին իշխող հանրապետականի յուրաքանչյուր նիստից առաջ հանրությունը սպասում էր նոր անակնկալների։ Սկսեցին համառորեն շրջանառվել մի քանի հանրապետական մարզպետների հրաժարականների լուրերը։ Հանրության ուշադրությունը հատկապես կենտրոնացված էր ամենաազդեցիկ մարզպետներից մեկի՝ Սյունիքի մարզը 2004-ից գլխավորող եւ սկանդալային պատմություններով հայտնի Սուրիկ Խաչատրյանի վրա, ով սակայն անմիջապես հայտարարեց, որ լրագրողներին նման հաճույք չի պատճառի։
Ֆորատամիջոցների ցանկությունն է, բայց չեմ կարծում այդ հաճույքը կստանան։
Մարսպետի այս հայտարարությունից օրեր անց տեղի ունեցավ հայտնի սկանդալային միջադեպը նրա եւ գործարար Սիլվա Համբարձումյանի միջև, երբ կին գործարարը հայտարարեց, որ Սուրիկ Խաչատրյանը Արմենիա Մարիո Թյուրանոցի նախասրահում իրեն հարվածել է։
Տղամարդը պետական պաշտոնյան կնոջ վրա ձերքա բարձրացնում։ Ոնց կարելի է։ Չեն կարող ծածկել դպրոցի երեխային ծեծեց եւ այն այդքան բաներ անելուց հետո հիմա եսօր չեմ փակել վերանս։
Բայց հանրապետական մարզպետը ոչ քրեական պատասխանատվության ենթարկվեց, ոչ էլ իշխող կուսակցությունում նրա հարցը քննարկեցին։ Նախաքննական մարմինը հաստատեց, որ այո, Սուրիկ Խաչատրյանը մի անգամ Սիլվա Համբարձումյանին հարվածել է, բայց քանի որ քրեական իրավունքի տեսությունում ծեծ նշանակում է բազմաթիվ հարվածներ հասցնել, իսկ մարզպետը մեկ անգամ է կնոջը խփել, ուրեմն հարուցված քրեական գործը ենթակա էր կարճման։ Իսկ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները նույնիսկ չէին պատկերացնում, թե արարքին ինչու պետք է քաղաքական գնահատական տրվի։ Էդուարդ Շարմազանով։
Մենք առհասարակ պատ ենք վերաբերում քաղաքական առումով, պատ ենք վերաբերում բոլոր ոչ նորմալ երևույթներին, իսկ այդ հարցի շուրջ վերսավելացնելու բան չունեմ այլ հարցեր։
Իշխող կուսակցության այս կեցվածքը անդիմադիր պատգամավորներին եւ իրավապաշտպաններին ամենևին չզարմացրեց։ Դաշնակցական պատգամավոր Լիլիթ Գալստյան։
Մենք վարչակազմին հավատարիմ այսպես բտեշխների մի բանակ, որը կամայականությամբ լիազրված, ինչպես ուզում իրականացնում է հավատարմությունը իշխանությանը։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ համոզված էր, որ
նախընտրական շրջան է, ինչպես կարելի է Սուրիկ Խաչատրյանին նեղացնել, ապահովում է ամբողջ Սյունիքի մարզի ընտրությունների կեղծիքները։
Առանցքային պաշտոնյաների պաշտոնանկությունների թեման տարեվերջին կարծես այսքանով սպառված էր, երբ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 23-ին խորհրդակցություն է անցկացրել դատաիրավական համակարգի ղեկավարների հետ և դժգոհություն է արտահայտել ոլորտում դրական լուրջ տեղաշարժերի բացակայության առնչությամբ։ Սա քաղաքական շրջանակներում ընկալվել է որպես դատաիրավական համակարգի առանցքային պաշտոնյաներից որևէ մեկի մոտ ալուտ հրաժարականի ազդանշան։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2011-ը բավական լարված տարի էր հայաստանյան տպագիր մամուլի համար, դատական հայցերը հաջորդում էին մեկը մյուսին, միջինը երկու շաբաթը մեկ, այս կամ այն լրատվամիջոցի դեմ հայցեր ներկայացվում այս առումով, թերևս առավել մեծ ակտիվություն ցուցաբերեցին Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա ընտանիքի անդամները։ Լրատվամիջոցների դեմ դատարան դիմելու առումով ակտիվ էին նաև պատգամավոր օլիգարխները, ուշագրավ է, որ մամուլի դեմ այս արշավանքի ընթացքում նույն իրավիճակում էին հայտնվում քաղաքական տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշում ունեցող բարբերական ինչպես օրինակ ընդդիմադիր հայկական ժամանակն ու դաշնակցության հետ կապերի չթաքցնող երկիրը, ինչպես են գնահատում 2011-ին ծագած բարդություններն ու դրանց հաղթահարման ուղիները լրատվամիջոցների ղեկավարները, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը 2011 թվականը լրատվամիջոցների համար լարված ժամանակաշրջան է որակում։ Ասում է, բարդ պայմաններում էին աշխատում։ Մելիքյանը հիշեցնում է, միայն 2011-ին 3 տասնյակից ավելի դատական հայցեր ներկայացվեցին թերթերի դեմ։
Ֆիզիկական բռնությունների առումով 2011-ը այնքան էլ առաջ չեղել եւ փառք Աստծո, մի քանի դեպք է արձանագրվել, իսկ դատական գործերը որպես լրատվամիջոցների վրա ճնշում գործադրելու գործիք իսկապես շատ էին և որոնց մեծամասնությունը մեր գնահատմամբ ոչ թե վիրավորողին և զրպարտողին պատասխանատվության ենթարկելու միտումն էր, այլ քննադատության համար հաշվեհարդար տեսնելու միտում էր այդտեղ։
Եվ դատական իշխանությունը օգտագործվում էր այդ հաշվեհարդարները տեսնելու համար, հավելում է Աշոտ Մելիքյանը։ Հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է միտքը, դատարանները կարդում էին վերևից իջեցված վճիռները։ Հիշեցնենք, հայկական ժամանակը 2011-ին ստիպված եղավ դիմել ընթերցողների օգնությանը, հանգանակությամբ հավաքվեց 6 միլիոն դրամից ավելի գումարը, որը թերթը վճարեց 3 գործարար պատգամավորներին՝ Սամվել Ալեքսանյանին, Լևոն Սարգսյանին և Ռուբեն Հայրապետյանին։
Հայաստանի Հանրապետությունը ուստի մենք դարձնել ֆյոդալական հասարակակ, որտեղ այսպես կոչված օլիգարխիան որոշում է ամեն ինչ։ Եթե նույնիսկ այսօր դատավորները իհարկե պաշտոնակ լինելուց հետո ոմանք նաև պաշտոնավարության ընթացքում, բայց օտարերկրացիների հետ խոսակցություններում խոստովանում են, որ իրենք փաստացի ոչինչ չեն որոշում, Հայաստանում որևէ դատական ակտ մեկնաբանության կարիք չունի։
Մեկ այլ գործարար պատգամավորել Տիգրան Արձականդյանը դատի էր տվել երկիրօրաթերթին, հերքում և 3.5 միլիոն դրամ պահանջելով։ Դատարանը, սակայն, հայցը բավարարեց մասնակի, գտավ, որ վիճահարույց հոդվածում օգտագործված որակումներից միայն լակոտ բառն է վիրավորական, վճռելով թերթից բռնագանձել 200,000 դրամ։ Դատական գործընթացների կենտրոնում այս տարի հրապարակ օրաթերթն էր, որի դեմ ամենաշատ գործերը հարուցվեցին։ Խմբագիր Արմինե Օհանյանը տարին իր թերթի համար ծանր է գնահատում, ստեղծագործական աշխատանքից բացի ստիպված էին դատարաններում պաշտպանվել, բայց լավատեսորեն է ամփոփում 2011-ը։
Այնպես ստացվեց, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը, որի նկատմամբ մենք բավականին բացասական գնահատականներ տվեցինք, ինքը որոշակի դրական դերակատարում ունեցավ այնուամենայնիվ։ Փաստ է, որ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո մի քանի գործերով արդեն ավարտվել են դատական պրոցեսները, մյուսներով որոշակի փոփոխություն նկատվում է հենց պրոցեսների ընթացքում։
Մասնավորապես տարեսկզբին հրապարակ օրաթերթը դատարանում կհաշտվի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Հիշեցնենք, Քոչարյանը թերթից պահանջում է հերքել իր մասին հրապարակված տեղեկությունները և զրպարտության ու վիրավորանքի համար փոխհատուցել 6 միլիոն դրամ։
Լավ է, որ հայցվոր կողմը իր նախաձեռնությամբ մեզ առաջարկեց հաշտության գնալ, ինքը պատրաստ է հրաժարվել բոլոր իր դրամական պահանջներից, գիտեք, դա է գլխավոր վտանգը թերթի համար, և պատրաստ են բավարարվել մի փոքրիկ հերքման տեքստով։ Տեքստը իհարկե տհաճ տեքստ է, ասպես ասած, և բոլորով ինչի բխում մեր հոդվածից, որը մենք տպագրել ենք, բայց քանի որ հաշտության ենք գնում և դրանով փաստորեն կփակենք այդ դատական պրոցեսը, ես այսպես ասած զիջումների գնացի։
Նոր տարում կշարունակվի փաստաբան Արթուր Գրիգորյանի դատական վեճը հրապարակի հետ։ Օրաթերթի էլեկտրոնային տարբերակում հրապարակված հոդվածի տակ ընթերցողների թողած մեկնաբանությունների համար Արթուր Գրիգորյանը աննախադեպ բարձր փոխհատուցում է պահանջում թերթից 18 միլիոն դրամ։
Այդ դատական վեճը կարծում եմ երկար կձգվի, որովհետև ի տարբերություն ոչ իրավաբան հայցվորների, որոնք սահմանադրական դատարանի որոշումից որոշակի հետևություններ արեցին, իրավաբան Արթուր Գրիգորյանը չի պատրաստվում հետևություններ անել, և ընդհակառակը հրապարակումներ է եղել, իր վստահորդները նախկին դիմել են մեզ, բողոքել են իր գործողություններից, իր ծառայություններից, ինքը այդ բոլոր վստահորդների նկատմամբ դիմել է քաղհայցերով 5 վստահորդ։
2011-ի ավարտին դատարանում հաշտվեցին 4-րդ ինքնիշխանություն օրաթերթը և Արմավի անկերությունը։ Թերթը պարտավորվեց տպագրել հերքում, Արմավյանը հրաժարվեց գումարային պահանջից։ Դատական երկու ատյաններով անցավ Բելլա և Սեթրակ Քոչարյաններն ընդդեմ ժամանակ օրաթերթի գործը։ Նախկին նախագահի ընտանիքը իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը բարի համբավը արատավորող տեղեկություններ տպագրելու համար 3 միլիոն դրամի փոխհատուցում է պահանջում, և եթե վերջին ատյանը վճռաբեկն էլ ամփոփող թողի որոշումը, ապա արդեն նոր տարում թերթը ստիպված կլինի վճարել գումարը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը շեշտում է, այնուամենայնիվ, միշտ չէ, որ թերթերը արդարացիորեն են հայտնվում պատասխանողի դերում։ Վաղ է խոսել ազատ մամուլի կայացման մասին, ասում է Աշոտ Մելիքյանը, ընդգծելով, թե այսօր մի քանի թերթեր և ալիքներ կարդալով ու դիտելով, ինֆորմացիան համադրելով միայն կարելի է հասկանալ, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։
Հայաստանյան եթերը ինֆորմացիոն առումով շատ գորշ, գրեթե չկա բազմազանություն, և այդ բազմազանությունը հեռուստաընկերությունների ղեկավարները շատ ժամանակ շատ յուրովի են մեկտաբանում և ընկալում։ Ինչ վերաբերում է թերթերին, ապա թերթերը նույնպես բաժանվել են քաղաքական տարբեր ճամբարների և սպասարկում են իրենց հիմնական ֆինանսավորողների շահերը, և այստեղ էլ դժվար է խոսել ազատ մամուլի մասին։
Վերադառնալով թերթերի դեմ հարուցվող գործերին, հիշեցնենք, նոյեմբերին սահմանադրական դատարանը քննեց մարդուհիրամունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի դիմումը, զրպարտության և վիրավորանքի մասին դրույթները ապաքրեականացնող հոդվածի սահմանադրականության հարցով, որոշեց, որ այն համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Միևնույն ժամանակ դատարանը մի շարք իրավական մոտեցումներ ներկայացրեց, օրինակ այն, որ փոխհատուցման չափը սահմանելիս պետք է հաշվի առնել պատասխանողի գույքային դրությունը։ Հրապարակի խմբագիր Արմինե Օհանյանը պնդում է սահմանադրական դատարանի որոշումն էլ չկարգավորեց դաշտը, օրենքի փոփոխության անհրաժեշտությունը աչք է ծակում, ասում է խմբագիրը։
Եվ իրավաբանները, և դատավորները, և լրագրողները արձանագրում են դա, որ օրենքը թերի է և խիստ կարիք ունի բարեփոխման, եթե օրենքը չբարեփոխվի, հայտնի չէ, թե այս դրական սաղմերը, որ սահմանադրականից հետո ստեղծվեցին, երկար կտևի դա, թե ոչ, որտեղ առջևում գիտեք ընտրական տարի է, իսկ ընտրական տարիներին սովորաբար շատ սրվում է մամուլի նկատմամբ վերաբերմունքը, և ավելի սուր կոնֆլիկտային վիճակներ կարող են ծագել, որտեղ ինչ-որ մարդիկ կարող են օգտվել օրենքի այդ բացերից։
Աշոտ Մելիքյանի խոսքով 2012-ի համար առաջին հերթին պետք է հետևություններ անեն իշխանությունները, քանի որ ընտրական տարի է լարվածությունը մեծ է լինելու։ Մելիքյանը այն կարծիքին չէ, թե սահմանադրական դատարանը անորոշ թողեց դաշտը։
Ցանկության պարագայում կարելի է սահմանադրական դատարանի որոշումը շատ ռացիոնալ օգտագործել, և եթե իսկապես դատարանները, ասենք, հետևեն այդ կորդորներին և առաջարկներին, պահանջներին, ապա կարող է և մթնոլորտը բարելավվել, եթե իհարկե դատարանները, իշխանությունները ուզում են դա անել, ուղղակի քաղաքական կամք է պետք դրսևորել։
Իսկ հարցին, թե տեսնում է արդյոք այդ քաղաքական կամքը, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարը լավատեսությամբ է պատասխանում։
Սպասելիքները այնպիսին են, որ շատ դժվար է ակնկալել ընտրությունների ժամանակ այսպես մեծ առաջընթաց, հա, բայց ամանորի շեմին միշտ մարդը փորձում է լավատեսորեն տրամադրվել և տոնական տրամադրությունը չփչացնել, այդ նույն բանը ուզենամ նաև ես անեմ չարժի պատբաների մասին խոսել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2011-ին հանքարդյունաբերությունը շարունակեց մնալ հայաստանյան տնտեսության հիմնական շահութաբեր ուղություններից մեկը, անկախ տնտեսագետները, սակայն ողջ տարվա ընթացքում շարունակում էին պնդել, որ այդ շահութաբերությունը ապահովում է նախ և առաջ հարկերից խուսափելու միջոցով, որպես ապացույց մասնագետները մատնանշում են ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած պաշտոնական տվյալները, որոնց համաձայն, և եթե դրանք շատ ուշադիր ուսումնասիրենք, ապա մի շարք լուրջ բացեր ի վերջոյի հայտ կգան։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն այս թեմայի շուրջ զրուցել է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ։ 1993-96 թվականներին Հայաստանի կառավարությունը ղեկավարած Բագրատյանը պնդում է, որ հանքարդյունաբերության ոլորտի այս արտոնյալ իրավիճակի պատճառը այս ոլորտի սերտ կապերն են իշխող քաղաքական կոալիցիայի հետ։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ներկայացմամբ Հայաստանի հանքարդյունաբերությունում տարեկան չի հարկվում, այսինքն պետական բյուջեից թաքցվում է առնվազն $2 միլիարդ, իսկ իշխանություններն էլ գործում քայլեր չեն ձեռնարկում ոլորտում առկա ստվերը հարկային դաշտ բերելու համար, ինչը հնարավորություն կտա լուծել Հայաստանի շատ քաղաքացիների առջև ծառացած սոցիալ-տնտեսական լրջագույն խնդիրներ։ Նման համոզմունք Բագրատյանը հայտնեց վերջերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Լսենք նրան։
Ուզում ասել, որ այնինչ, որ մենք խոսում ենք, շատ լուրջ։ Այսպիսի բաներ հայկական իրականությունից չեն ասել, ես հիմա կասեմ ստվերի մասշտաբն են գնահատականը։ Ես կուզենայի նախ ներողություն խնդրել բոլոր ռադիո լսողներից, ներողություն խնդրել, որովհետև ես վերջապես դատախազ չեմ, ոչ էլ աուդիտորական ընկերություն։ Բայց այնինչ թվերը, որ կասեմ, կարող է դրանք մի փոքր այլ լինեն, բայց ընդհանրապես խոսքը մի քանի տոկոսով այլ լինելու մասին է։ Պրոբլեմը խայտառակ վիճակն է, որ կա Հայաստանի հանքարդյունաբերության մեջ։ Ընդհանուր հանքարդյունաբերությունը բաժանվում է ոչ մետաղական հանքային արտադրտեսակների, արտադրություն եւ հանկագործական արտադրություն եւ հիմնային մետաղների արտադրություն ու մետաղական հանքակարերի արտադրման զբաղող կազմակերպությունների կողմից արտադրություն։ Ոչ մետաղական կոչվածը մեզ մոտ հիմնականում շինանյութն է, ասենք գուցե ինչ-որ այլ փոքր հանքեր, մետաղականն էլ մեզ մոտ բրինձն է, մոլիբդենը, համաձուլվածքները, ցինկը եւ ալյումինը, նո ալյումինի հանք հիմա մենք չենք անում, ես դա անում եմ շտորարծից։ Հիմա շինանյութերի արտադրությունը կարմ այսպես կոչված ոչ մետաղական հանքեր։ Դա քարն է, ավազն է, գաճն է, կիրն է, ցեմենտն է։ Դա ամեն տեսակի քարերն են՝ տուֆ, ֆելզիտ, դոլոմիտներ եւ այլն։ Ուրեմն Հանրապետությունը 2010-ին արել է 600 միլիարդ դրամի շինարարություն։
Դա տվյալները որտեղից, ազգային
միջակայքից։ Հա, ազգային միջակայքից ծառայություն։ Իդեպ բացեմ, ասեմ հա ճիշտ եմ ասել։
Սա 2013-ի տարի։
2010-ն եմ խոսում, այո։ 579.580 միլիարդ դրամ եղել 2010-ին։ Ասեմ, որ ավելի լավ տարի եք ուրեմն շինարարության, մինչև 650 միլիարդ դրամ 2007-ին։ Գործող շինարական նորմատիվներով եւ դա հասարակ ռադիոլոգսողն էլ գիտի, եթե կառուցում ես տուն, ասենք ծախսում ես $10,000, ապա առնվազն 4,000-ից 4,500-ը շինանյութն է, նկատի ունեմ ցեմենտը, քարը, ավազը, գաճը, կիրը, բետոնը եւ այլն, հանած մետաղյա կոնստրուկցիաները, որ ներմուծվող են եւ ընդերտակը ինչ է մնում, ասենք դռներ եւ լուսամուտներ եւ տանիք, հաճախ տանիքի մի մասն էլ նույնպես վերաբերում է հանքարդյունաբերության, ասենք խմնդրի տանիքները։ Եվ եթե երկին անում է 600 միլիարդի շինարարություն, ապա ոչ մետաղական հանքարդյունաբերության ծավալը կամ ավելի ճիշտ ասած միայն շինարարության ծավալը, եթե վերցնենք դրա 40%-ը, պետք է կազմի 240 միլիարդ դրամ։ 240 միլիարդ դրամը $700 միլիոն է։ Մենք բացում ենք ազգային վիճակական ծառայություն եւ տեսնում ենք թիվ 45 միլիարդ դրամ։ Այսինքն 240 միլիարդի հիմա կամ շինարարության թիվն է սխալ, եւ չեմ կարծում այդ սխալ կա, որտեղ դա մտնում է հնայի մեջ, ստուգվում է ծավալը, գուցե այդ սխալ լինի քառակուսիմետրի առումով։ Ուրեմն 240 միլիարդ եւ 45 միլիարդ, 1/6-ն է միայն ցույց տրվում։
45 միլիարդը ի՞նչն է, շրջանառության
ամբողջ արտադրությունն է, բոլոր տեսակի
շինարարությունը։
Այսինքն 45 միլիարդ շինանյութով կարելի է 100 միլիարդի շինարարություն անել, ոչ թե 600-ի։
Այսինքն 45 միլիարդը դա արժեքն է ընդհանուր, ճի՞շտ։
Այո, շինանյութի արժեքն է, անկանոն։ Ստացվում է 500 միլիարդը ստվերը։ Չէ՞ որ այս շինարարությունը չի ընդանում առանց ցեմենտի կամ առանց քարի։ Ստացվում է թվերի մինչև 5 անգամ տարբերություն, ռիսկ։
Այսինքն
15%-ն է այստեղ բացահայտ, 85% ստվեր կա։
85% չի հարկվում։
Ստվեր, հա, ու համապատասխան մասը չի հարկվում։ Դե ասենք, դա էլ արդեն 85%, այսինքն մեզ մոտ չի հարկվում այստեղ մոտ 100, այսպես ասեմ, 195 միլիարդից, դա 25%-ը վերցրեք, այսինքն միայն այստեղ 195-ի 25-ը, 25%-ը 4 անգամ, այո, 45 միլիարդ դրամ միայն այդտեղ գորում։
Պարոն Բագրատյան, ովքեր են այդ ոչ մետաղական հանքերի սեփականատերերը Հայաստանում։
Գործող կոալիցիան։ Մի քիչ նախկին կոալիցիա անդամներից, քաղաքական առումով։ Պաշտոնյաներ, բյուրոկրատներ, բնության նախարարներ եւ գործող կոալիցիան կուսակցությունների անդամները, բոլորը։ Բոլորը։ Այսինքն ստվերը ոչ թե կեսն է կազմում, այլ 80%-ը, 80-ից ավել, 85%-ը։
Այսինքն ամեն տարի, հա, այս հաշվարկում մոտ 40 միլիարդ դրամ պետությունից գողանում։ Ճիշտ եմ ես հասկանում։
Այո, հասարակությունից։ Այն էլ գործող հարկադրուկով, երբ որ մենք աշխատում ենք հենց մի բանել բարձրացնենք, հենա շինանյութը ծրի են, եթե նույնիսկ հարկը տայի, շինանյութը մեկը իրենք ծրի վերցնում են։ Տուֆի համար ոչ վճարում։ Տուֆի արդիկ տուֆը վճարում է իր շահույթի համար, բայց ոչ վճարում տուֆի համար։
Օգտագործված այդ քարանքի։
Այո, չի վճարում։
Մյուս
կարևորը, որը վիճակը մի 3 անգամ ծավալով մեծ է եւ ավելի սարսափելի, դա մետաղական հանքարդյունաբերությունն է։ Ես նորից ձեզ ասում եմ այն թվերը, որ մենք ունենք արտադրությունը, այստեղ բացել էի, տեսեք։ Այս պետ վիճակագրությունը 2010 թվին մենք արտադրել ենք 24800 տոննա ալյումինի գլանվածք։ Փայլատիտը 24617 տոննա։ Ներողություն, գլանվածք 24 տոննա, ոչ թե 24000։ Փայլատիտը 24617 տոննա։ Պղնձի խտանյութ 118000 տոննա։ Դժբախտաբար տոկոսը այստեղ չեն գրել, ի՞նչ տոկոսը, ոնց միջին տոկոսն ինչ է։ Ես ասեմ, կառավարությունը նույնիսկ չգիտի, չի հետևում։ Զինքի հղթանյութ 14361 տոննա, մոլիբդենի հղթանյութ 8583 տոննա, ֆերո մոլիբդեն, այդ մոլիբդենի զուլված 5026 և պղինց կոնվերտորային 7644 տոննա։ Հիմա, եթե մենք սրանց դիմաց դնում ենք իրենց համաշխարհային գները, իսկ համաշխարհային գները վերցնում ենք կամ Bloomberg-ից, կամ վերցնում ենք www.money.cnn.com, հանգիր տեսնում ենք այս գները, բազմապատկում ենք, ապա ստացվում է շուրջ 2 միլիարդ դոլար։ Բայց այստեղ մի բայց կա, ես իհարկե իրավունք ունեմ այդպես անել, ինչպես գրված է, բայց ենթադրում եմ, որ այստեղ այս պղինձը կարող է արտադրվել այդ պղինձի խտանյութից։ Բայց նույնիսկ եթե այդպես է, այս պղինձի խտանյութից դուրս է մանում պղինձը կոնվերտարային տոննայով, եւ ֆերոմոլիբդենը, մոլիբդենի խտանյութից հանում են ֆերոմոլիբդենի հատվածը, մի մասը ուրեմն պղինձը գուցե վաճառվում է որպես խտանյութ, մի մասը վաճառվում է որպես պատրաստի պղինձ, ապա այս դեպքում ստանում են ամենապակասը 1,200,000,000 դոլար կամ 550 միլիարդ դրամ։ Հիմա նվազագույն տիվը 550 միլիարդ է, առավելագույն տիվը 750 մետաղական հանքանյութերի գծով։
Իսկ ինչքան է նշվում?
Նշվում է 145 միլիարդ
մետաղական հանքերը, նույն ազգային վիճակագրական ծառայության
կողմից արժեքով։
Այսինքն արժեքը 2010 թվականին 145
էր։ Հա, հիմա դուք ասեք, գուցե գները փոխվեցին այս մի տարում։ Ոչ, գները փոխվել են, մի քիչ աճել են, ասեմ 7%։ Այստեղ էլ ստվերում է 75%։ Այստեղ էլ մենք ունենք, ասացի, 550 միլիարդ, ցույց է տվում 145-ը 400, 400-ից վերցնում ենք 100 միլիարդ էլ այդտեղ, եթե հարկերը չեն բարձրացնում։
Այսինքն մոտ 145 միլիարդ,
այո, դա 145-ը 400 միլիոն դոլար, բա դա պարզապես հափշտակվում է հասարակությունից, հափշտակվում է,
եթե հարկերը չեն բարձրացնում։
Ինչպես լսեցիք, ըստ Հրանտ Բագրատյանի 2010 թվականի ընթացքում Հայաստանի ողջ հանքարդյունաբերության ոլորտից իշխանությունները կարող էին գանձել լրացուցիչ մոտ 145 միլիարդ դրամի կամ 400 միլիոն դոլարի հարկ, ինչը սակայն չի արվել։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հանքարդյունաբերությունում արկած թվերին, այսինքն չհարկվող մասին, ապա ինչպես նշեցինք, նախկին վարչապետի խոսքով այդ թիվը կազմում է մոտ 800 միլիարդ դրամ կամ առնվազն 2 միլիարդ դոլար։ Ընդ որում, Հրանտ Բագրատյանը շեշտում է, իր բերած թվերը առկա են Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից պատրաստվող Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքերում։
Ուրեմն, 240 միլիարդ ընտեղ, 550 էստեղ, արից 800 միլիարդ դրամ։ Հասկանում եք, ինչ չալաղաճի հետ գործ ունեն իշխանությունները իրանց տեսակետով, ոնց են հարցակվել այս հանքերի վրա։ Իշխանությունները, կառավարության անդամները, նախարարները, ազգային ժողովի հանձնաժողովի անդամները, պատգամավորները, բոլոր դատավորները, սահմանական դատարանի անդամները, սա մի պատուհաս է։ Ինչու պիտի այսօր ջահել երեխան գնա այս երկրից։ Եթե այս երկրում այս տվերը մի քիչ կարգին վիճակել էր, լիներ գոնե, չեմ ասում Միացյալ Նահանգների մակարդակով 8%, այլ լիներ, ասենք թե մեզ մոտ այս տվերը լիներ, ենթադրենք, այն մակարդակով, որ գոնե հույների մոտ կա կամ թուրքերի մոտ 20%, ապա այս երկիրը այսօր կունենար հանգիստ, առանց մի կոպեկ հնան ավելացնելու, 200 դոլար միջին կեսաթոշակ, 450 դոլար միջին աշխատավարձ, եւ մարդիկ կապրին, ջահելությունը չէր գնա ստեղից։ Իրավիճակը ես համարում եմ աղետալի։ Գուցե ես իմ հայտարարությունը կարող եմ ընդունել հայտարարության անցագործության մասին, բայց ես ակնկալում եմ իշխանությունների լրջագույն պատասխանը այս թվերին։ Սա կատակ չէ, եւ ես չեմ կարողանալ հասկանալ, եթե այս հարցերը չեմ պատասխանում, ոնց կարող է իշխող կոալիցիայի անդամ կուսակցությունը սկսած հանրապետականով վերկառուցած միս երկու կուսակցությունով գնան դառնան եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ։ Այսինքն ոնց է, լավ կաշառակերներն են ընդունում այնտեղ, սա ի՞նչ բան է, այս հարցերին պետք է պատասխանել։
Զրույցի վերջում Բագրատյանը համոզմունք հայտնեց, որ վիճակը ոլորտում չի փոխվել նաև այսօր, ու պետբյուջեից փաստորեն շարունակում են թաքցնել միլիարդավոր դրամներ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։